dwi wedi sensio yr disappointment yn barod gan llawer ohonych chi sydd wedi dod fyny ato fi a wedi bod fel, lle mae'r genod, Jos? Lle mae'r genod? Lle mae Mali? Lle mae Leila? Lle mae Lydia? A dwi'n gwybod dwi wedi'ch siomi chi, dwi wedi dod yn hun bore yma, mynd aherwydd mae salwch wedi taro tu ni. Mae frech i'r eir, mae'r amser yna wedi dod. We are going through that stage ar hyn o bryd. Mae Mali bechod yn dioddau ar hyn o bryd. Da ni'n gobeithio fel Leila'n dioddau hefo hi'n fuan iawn hefyd. A mae bechod Malidia wedyn ddoe yn sal efo tonsillitis. So, fi dy'r unig un fighting fit yn tu ni. Ond os da chi'n gwneud bod fi'n flustered a dros y lle yn bobman, fi sydd wedi gofod edrych ar ôl y genod hefyd. A ni siarad efo Lowry bore yma jyst wan, ac oedd hi'n dweud, mae o ddifrin dydy, pan mae mam yn sal, mae pob dim yn mynd yn chwal yn dydy. A very much so, fel na mae pethau wedi bod dros y 24 awr dwytha. So ie, yeah, gwerthfawrogi gweddïau chi dros y genod, fydden nhw'n ymwell yn fuan. Ond ie, lyflu bod yma, lyflu bod yma i gael agor y gair, ond hefyd jyst i ddiolch i chi'n gynta. Fel capel, dych chi yn amazing, dych chi mor gefnogol ohonyn ni draw ymlaenau Ffestiniog wrth i ni fynd ar y siwrnau yma o plannu Craig Blaenau Capel Newydd i Blaenau'r Fro. Mae wedi bod yn ddwy flynedd wan ers i fi a Lyd symud yna. Mae Sean y Meg oedd arfer bod yn rhan o Cerselem hefo ni bellach Carys y Joe. Mae'r tîm yn tyfu a tyfu. Da ni'n dragio Ria draw at ni pob nos fawrth i cic ac ar nos weithiau syl hefyd. Sy'n amazing. A siwrnau a hanner, a just amazing gweld Dyw yn dechrau newid y narratif, really, yn y fro, ond hefyd yn gweld yr gap yna'n cael rhwng yr eglwys a'r gymuned. Dim ond tymor dwytha, da ni wedi dechrau Craig Bach, grŵp chwarae i rieni gwarchodwyr a'i plant. Utter chaos. Unrhyw beth da ni'n dechrau ar hyn o bryd, da ni jyst yn disgwyl chaos. Da ni pob bore dyddiau bellach yn y Gyrolfan Hamdden, a da ni'n cael tua 30 o rieni gwarchodwyr yn dod. Dwi'n ni'n faint o blant. Dwi wedi stopio arwain mawl. Gyd dwi'n neud rwan, ydy chwarae nursery rhymes pob bore dyddiau i ryw 40 o plant sydd wrth i boddau. Ond just hyfryd, clywed pobl yn gofyn, well, is in pam dych chi'n neud hyn, neu lle dych chi'n cael eich arian, mae hyn gyd am ddim, lle dych chi'n cael eich arian yma gyd o pob dim fel yna, a just hyfryd gallu deud, wel, mae Craig yn gapel, yn gymuned, a da ni'n credu, da ni eisiau gwasanaethu a caru lle da ni, a pobl jyst yn cael eu taro gan hynna, mame bellach yn deud bod nhw'n cadw bore dyddiau yn rhydd, gwaith, just fel bod nhw'n cael dod i Craig Bach sydd yn hyfryd. So, da ni'n gweddio fod Craig yn bendith i'r gymuned, a da ni'n gwybod fod gymaint mwy, ond hebddo gweddio gan pobl fel chi, capel fel chi, a'ch cefnogaeth chi, so hyn ddim yn bosib. So, da ni just mor ddiolchgar am y partneriaeth, a da ni'n gwybod fod gymaint fwy ddod. Cyn ni agor y gair, diwna ni fynd gair o weddi sydyn, a wedyn ni gael stuck in i'r darn da ni wedi clywed wedi darllen gan arwel iddyn ni. Arglwydd diolch. Diolch dy fod ti yma. Diolch mae ti ydy'r Dyw yna da ni wedi canu amdano. Yr un sydd yn troi y beddau yn erddi. Yr un sydd yn troi yr esgyrn yn fyddin, y moroedd yn briffydd. Arglwydd, da ni'n gweddio fyddai ti'n gwneud hyn a bore yma, yn gwneud yr hyn all ond ti gwneud. Neu di agor llygadau'n calon â ni, iddyn ni weld Iesu. Iddyn ni weld mor hyfryd wyt ti, a iddyn ni paratoi y ffordd iddyn ti y grawys yma. Bydd yn ein plith ar hwyr geiriau i rwan. Amen. Dwy araith, iawn, wna i ddechrau efo. Y cynta, yr ail o'r Orffennaf, 2004. Mae ddewch fi, mae hwn yn ymwneud â pêl-droed, so please, just bear with me. Ond, clwb pêl-droed Chelsea. Maen nhw'n newydd, maen nhw'n blwyddyn fewn i'r chwildro pêl-droed yma maen nhw'n mynd trwy, oherwydd mae gennyn nhw big boss owner newydd o'r enw Roman Abramovich, yr oligarch yna, ddim y boi neisio yn y byd, dwi'n meddwl. Ond mae o'n dod, blwyddyn fewn i'r swydd yma, mae o'n dod a'i manager newydd o fewn. A'i manager newydd o, ydy'r dyn ifanc yma, y dyn llwyddiannus yma, charismataidd o Portugal, Jose Mourinho. A mae'n dechrau efo ei first press conference o. A dyma di'r geiriau anfarwol nath o dechrau efo. Please do not call me arrogant, because what I say is true. I'm European champion. I'm not one out of the bottle. I think I'm a special one. Rwan, Jose yn dechrau hefo'r geiriau yna. Hwna di araith rhif un. Araith rhif dau. Awst 28, 1963. Lle ydyn ni? Dyn ni ar grisia y Lincoln Memorial yn Washington DC. A mae Martin Luther King Jr. mae o'n sefyll o flaen yr miloedd a'r filoedd oedd wedi dod i orymdeithio. A dyma sgynna fo i ddeud. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Dwi'n gwybod dwi ddim yn gwneud justice i pa mor dda oedd yr speech yma, ond mae hyn yn geiriau rhyfeddol. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with. With this faith, we will be able to hew out the mountain of despair, a stone of hope. Rwan, dwy araith. Dwy araith cofiadwy, un dipyn mwy arwyddocaol na'r llall, dwi'n siŵr sa chi'n cytuno. Un araith yn llawn ego, a un arall wedyn yn llawn dewrder. Un yn peintio darlun mawr o'i hun, a'r llall wedyn yn peintio darlun mawr o'r math o gymdeithas mi o'n gweld all fod. A rwan, pam dechrau fyna? Wel, dwi'n gweld mewn rhyw ffordd rhyfedd mae'r darlleniad ni wedi cael yn barod, y geiriau mae Iesu yn agor iddyn ni wrth i ni ddechrau'r cyfres yma yn y grawys. Mae o'n wneud yr ddau beth da ni newydd clywed, really. Da ni'n cael y darlun mawr yma o'i hun. Mae Iesu yn rhoi darlun mawr o'i hun. I think I am a special one. Ond hefyd be mae o'n wneud ydy rhoi y darlun mawr o'r gymdeithas newydd yma, yr dyfodol newydd yma mae'n ei weld. A mae'n ddiddorol yn dydy. Mae yr efeng yla sydd yn cofnodi hanes bywyd Iesu, mae Marc a Matthew yn dewis pan mae'n sôn amdan pwrpas Iesu, pan mae'n sôn amdan pam ddoth Iesu i'n byd ni. Mae nhw'n syml iawn, straight to the point. Mae nhw'n rhoi o mewn llinell. Mae Duw yn dod i deyrnasu. Trowch eich gefn ar bechod a chredu'r newyddion da. Dyna Marc, dyna Matthew, straight to the point. Ond mae Luke chydig bach wahanol. Mae Luke yn gwneud yr un peth yn siarad dangos iddyn ni pam ddoth Iesu i'n byd ni, ond mae o'n fwriadol yn defnyddio stori i gwneud yna, ac yn fwriadol yn defnyddio'r pregeth yma roddodd Iesu reit ar dechrau hanes o bywyd Iesu, achos mae'n trio gwneud y pwynt yma. Dyma y deyrnas wedi dod. A dyna da ni'n mynd i fod yn neud bore yma. Da ni'n mynd i fod yn edrych ar dyfodiad teyrnas Iesu. A da ni'n mynd i sbio ar y darlun mawr yma mae'n rhoi o'i hun. Da ni hefyd yn mynd i sbio ar y darlun mawr mae'n rhoi o'r math o gymdeithas mae'n mynd i greu. A fy ngweddi ydy, wrth i ni ddechrau siwrn yma ar y gras, wrth i ni edrych sut mae paratoi y ffordd i'r Pasg, bod ni yn cael yr darlun mawr yma o Iesu, fo hwnna wedyn yn newid y ffordd da ni'n mynd allan ac yn byw ein bwyta ni. Ar fel sôn yn barod, do, be mae'n edrych fel i fod yn blant y deyrnas. So pedwar peth, mae yna lot yn y darn yma iawn, a da ni'n mynd i trio cyfro fo. Pedwar peth. Be da ni'n mynd i weld? Da ni'n mynd i weld hunaniaeth Iesu yn gynta. Da ni'n mynd i weld ei alwad o, Wedyn, da ni'n mynd i glywed ei wahoddiad ar ôl hynna, ac yn ola, da ni'n mynd i glywed be ydy'r gwaith sy'n ganddo fo i ni ei eglwys o. So yn gyntaf, da chi hefo fi, are we up for it? Pedwar pwynt, hunaniaeth, galwad, gwahoddiad a gwaith. Dyma ni, ei hunaniaeth, I think I am a special one. Pwy oedd Iesu? Pwy ydy Iesu? Rwan, hwnna ydy yr sylfaen i'r cyfan, ynde? I ddeall teirnas Dyw, natur dyfodiad y deirnas, mae rhaid fod â eglurdeb clarity amdan yr cwestiwn yma yn does. Pwy oedd Iesu? Pwy ydy Iesu? Achos os da ni ddim yn glir ar pwy oedd Iesu, pwy ydy o? Da ni wedyn methu bod yn glir ar be ydy natur i deirnas o. A hefyd felly, fi na ddim atyniad i'r gwahoddiad a'r gwaith yma mae'n galw nhw i. So dyma'r sylfaen. Be sy'n digwydd yn y stori? Be da ni wedi clywed? Wel, yn gyntaf yn dod, da ni wedi clywed, mae Iesu yn llawn nerth yr ysbryd a mae o'n barod wedi ei fydyddio, mae wedi cael ei eneinio a mae wedi dod ochr arall y temtasiwn y 40 dydd yna yn yr anialwch. A lle mae o'n mynd wedyn? Pan mae o'n mynd ati i datgan ei ddeirnas di cyrraedd, diom yn mynd i Jerusalem, diom yn mynd ar Instagram Live, nad i, diom yn troi fyny wrth y White House. Lle mae Iesu yn mynd ydy, mae'n mynd adra. Mae'n mynd i Nazareth. Mae o'n mynd i'r tre, wel, pentre bychan diwerth yma, sy'n mynd yn cael ei siarad lawr gan eraill, a mae'n mynd fanna i ddatgan natur i deirnas. A beth sy'n digwydd? Wel, fel i arfer, mae'n mynd i'r synagog, a mae o yn cael y rôl o agor y sgrôl a i ddarllen ar penod mi o wedi cael ydi Eseia 61. A ni glywed o cynt, do, mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd mae wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i bobl dlawd. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi fod y rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl sy'n ddall i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddianc o afal y gormeswr, a deud hefyd fo flwyddyn i'r arglwydd dangos i ffarf wedi dod. Mae Iesu'n darllen y geiriau, a be mae'n neud nesaf? Mae'n ista lawr, a mae'n datgan yr geiriau yma. Mae'r geiriau yma o'r ysgrifau sanctaidd wedi dod yn wir heddiw. Neu, in other words, I think I am a special one. Rwan, y cwestiwn mae'n rhaid ni ofyn ydy Iesu fel Jose Mourinho felly? Ydy o yn bach o egotist? Ydy o bach yn llawn o'i hun? Rwan, mae'n rhaid ni bach o waith i ddeall fod yna cyferbyniad anferth rhwng y ddau. Iddyn ni deimlo really sioc y foment be mae Iesu'n dweud. Achos da ni'n yn amlwg naddo, da ni ddim wedi'n magu yn y byd oedd Iesu ynddo. Da ni ddim wedi'n trochi yn y stori i ddewig yma fydda'r pobl oedd yn y synagog ar y pryd wedi fod yn ymwybodol ohono. Be da ni'n weld wrth Iesu datgan fod y geiriau yma wedi dod yn wir heddiw ydy, mae o'n gosod ei hun yng nghanol stori'r ysgrythur. Y stori sydd yn mynd yn ôl, reit yn ôl i'r dechrau un, y proffidoliaethau yma amdan un enenietig, dy'r gair, the special one, y Messeia. Ffigwr, fel da ni'n clywed, trwy stori'r Hen Testament i gyd fydd yn dod, a pob un o addewidion Dyw yn reality yma ar y ddaear. Un fydd yn cyflawn i'r cyfan naeth bobl Dyw methu ei wneud. Un sydd yn dod ag achubiaeth, un sydd yn dod â heddwch, un sydd yn dod â cyfiawnder, un sydd yn dod yn arryddid, un fydd yn dod i deyrnasu. A mae Iesu'n deud, yr un yma mae'r gair yn sôn amdano, yr un yma dych chi wedi tyfu fyny yn clywed amdano, yn aros amdano, mae o yma rŵan. Mae'r geiriau yma wedi dod yn wir heddiw. I am the special one, mae Iesu'n deud. Rwan, egotist, be da ni'n meddwl? Well, actually, os da ni'n sbio'r pwy oedd yr un oedd wedi i'w addo, da ni'n gweld mae'r un naeth gael ei addo oedd y gwas. Dyna mae'r gair yn sôn amdano. Un fydd yn dod ac yn dioddau. Un fydd yn dod ac yn cael i'w daro. Un fydd yn gweudu. A un fydd ultimately yn cymryd salwch ni'n hunain arno fo ei hun. Ydy o'n deud mawr amdano ei hun? Wel, yndi. Ond di hwn ddim yn deud llawn ego nadi. Mae Iesu'n datgan, ydy fi ydy'r un special. Yr un wedi ei neinio. Ond dwi ddim fel dych chi'n disgwyl i fi ddod. Ddim yn dod fel brenin llawn nerth i goresgyn rhyfain ag dod â'n heirnas fel yna dwi'n mynd i ddod. Ddim mewn nerth, ond mewn gwendid dwi'n dod â. Fel y gwas wedi addo i ddioddau drost y bobl. So dyfodiad y deirnas, dyma lle mae o'n dechrau, mae'n dechrau trwy cydnabod pwy ydy Iesu. Mae Iesu eisiau ni weld, he is the special one, yr un wrth ganol y stori. A dyn ni'n gwybod felly, os mae fo ydy yr un special, mae'r newyddion da yma yn newyddion da go iawn. Mae o'n real a chadarn, mae o'n parhau, mae Iesu yn cyflawni y stori a felly fydd pob addewid, mae'r gair yn dweud, dydy yn Iesu mae pob un yn ia ac amen oherwydd mae fo ydy yr un wedi ei addo, y gwas fydd yn dioddau. So dyna ei hynaniaeth, ond wedyn yn ail, dyn ni'n mynd i weld ei alwad o. Mae Iesu yn sôn amdan, be ydy galwad y gwas? Wel, wrth osod i hun yng nghanol stori, mae Iesu yn datgan be ydy natur y deyrnas. A chi glywed o cynt do, be mae o wedi dod i wneud? I gyhoeddi newyddion da ac i bwy? Wel, i'r tlawd. Dyma, da ni wedi clywed i'w Jose Mourinho moment, I think I am a special one. Wel, dyma yw I have a dream moment fo. Oherwydd dyma Iesu yn rhoi ei ddarlun mawr o'r dyfodol gwell mae o'n gweld. Y cymdeithas newydd mae'n ei greu hanfod, ynddo, essence ei deunas, be mae o amdan. A mae'n allweddol, mae rhaid i ni nodi, achos mae Iesu yndi, mae o yn sôn amdan Eseia 61 yn fama, ond mae o wedi sprinklo chydig bach o Eseia 58 i fewn hefyd. Mae Iesu'n cheeky, mae'n licio just kind of mix and match, ond pan ti'n gair dew, pan chdi ydy gair dew mewn person, I guess, ti'n cael gwneud hynna'n dwyt. A be mae Iesu yn gwneud trwy cynnwys Eseia 58 ydy, mae o'n trio gwneud y pwynt yma'n clir. Dau beth, be di hanfod y deyrnas? Mae'r deyrnas amdan rhyddid, freedom, ac mae amdan adferiad, restoration. Freedom and restoration, rhyddid ac adferiad. A mae o'n neud hynna oherwydd mae'r ddau dyfyniad yma, Eseia 61 ac Eseia 58, yn dod â ni i'r ddau thema sydd yn dod trwy'r Beibl cyfan. Y thema yma o'r Exodus, a'r thema yma o y blwyddyn y Jubilee. A mae heina dau, Exodus a Jubilee, fod diffinio galwad y gras. Rwan, does gennym ni ddim amser i fynd trwy heina i gyd. Ia, ydych chi'n barod yn gweld, mae'n lot yma. Ond, yn sydyn, beth oedd yr Exodus? Wel, o'n i'n meddwl amdan hyn drwy'r y blaen. O rhain ych chi, dwi'n gwybod yn yr ystafell hefo ni, gafon ni dechrau'r mis yma, diwrnod gweddi draw ymlaen â Ffestiniog, a gennym ni criw o Gaer Salem wedi dod i weddio hefo ni, oedd yn gymaint o anogaeth. Dros 200 o ddilynwyr Iesu ar hyd yr dydd wedi dod i ymuno hefo ni. Oedd Jan a Lowry yn arwain sesiwn hefo ni, oedd yn absolutely fantastic hefyd. Ond sa'ch chi wedi cerdded fyny i le oeddwn ni yn cynnal yr diwrnod gweddi, sa'ch chi wedi gweld yr geiriau reit rhyfedd yma ar yr adeilad oeddwn ni yn? Adeilad o'r enw Cell B oeddwn ni yn. A sa'ch chi wedi gweld y geiriau County Police Buildings ar y blaen? Oherwydd, yr adeilad yma ydy hen celloedd Blaenau Ffestiniog. Sy'n bellach ddim yn celloedd ddim mwy, er mae'r celloedd dal i weld yna, a dal i fod. Bellach yr cinema a theatr i'r ieuenctid ydy, ond mae'n le hyfryd. Ond ges i'n haro wrth i ni fod yn yr carchar yma, a gennym ni'r dilynwyr yma Iesu wedi dod ynghyd, a gan ni gael y foment, oedd yn reit emosiynol rili wrth i ni glywed mawl yn atseinio rownd yr hen Magistrate's Court. Oedd ni'n canu'r geiriau yma ar gilydd, dwi'n mor llun fyny ar y sgrin, pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un o leini nefol. Profiad reit emosiynol i'r criw ni fam am Blaenau, meddwl yn y carchar ei hun, da ni yn datgan angylydd fod yr arglwydd yn mynd i ddod a rhyddid i'r carchar orion. A dyna'n union oedd Iesu'n deud, ynde? Eseia 61, Eseia 58. Mae'r ysbryd yr arglwydd arnaf wedi fy neinio i brygethu newyddion da i dlodion, y mae wedi fy anfon i gyhoeddi ryddhad i garchar orion ac adferiad golwg i ddeillion i beri i'r gorthrymedig gerdded yn rhydd. Chi'n clywed jyst yr thema yna'n cael ei ailadrodd, ynde? Rhyddid, dyna be mae Iesu wedi dod i gwneud. Mae wedi dod i ddod a rhyddid iddyn ni i gyhoeddi ryddhad, i ddeud i'r rhai yna mewn carchar tywyll di, mae yna goleuni nefol wedi wedi dod. A mae Luc yn tapio fewn i'r stori yma, dydy, o'r Exodus greiddiol. Mae o'n trio dangos yr un Duw nath clywed cri yr Israeliaid yn yr aifft, yn gweld i'w dioddefaint, methu helpu ond symud i gweithredu dros nhw, yn ennill y fuddugoliaeth, yn dod â cyfiawnder, yn curo Pharo a'r eifftwyr. Yr un Duw nath wneud ffordd trwy y môr er mwyn i'w bobl i'w addoli fo, ydy'r un Duw sydd yn sefyll o'ch blaen chi rŵan ac yn datgan mae'r Exodus cynt ydy'r Exodus heddiw hefyd. Yr gwahoddiad yna sydd i bawb rhyddid. Dyma ei alwad o rhyddid o diodde, o cwylydd, o poen, o pechod, o ddibyniaeth, o be bynnag y carchar tywyll di, dyn ni yn ddi heddiw yma, mae Iesu wedi dod a datgan rhyddhad. A mae hwnna iddyn ni gyd. Yr Exodus, ond diolch yn stopio fanna, nadi. Mae'r Jubilee wedyn yn dod. Ac eto, mae'n bwysig bod fi nodi, dwi ddim yn sôn amdan Carlo a'i Goron yn fama, oce? Okay? Dwi yn sôn amdan y gwir Jubilee. Be oedd y thema yma? Wel, da ni wedi cofyn yn barod do. Yr Exodus o Duw yn arwain nhw allan o'r aifft. Yn arwain nhw trwy y môr coch, yn gwneud ffordd lle nad oedd ffordd. Ond be oedd ochr arall i y bobl? O, mi o'na siwrna hir o'i blaen yna'n doedd. O'na foment ochr y môr lle o'na dathlu a mawl, ond wedyn sbio i blaen yna'n o'n meddwl, gosh, mae gen i siwrna hanner o'n blaen i rŵan. A be mae Duw yn deud ydy hyn? Mae'n un peth i gael Israel allan o caethiwed. Un peth o cael nhw allan o'r caethiwed, ond mae'n beth hollol gwahanol i gael y caethiwed yna allan o Israel. A felly dyna pam mae o'n dod ar gyfraith. Mae'n cyfarfod hefo Moses ar ben y mynydd a mae Duw yn dod a'i gyfraith. A doedd hwnna ddim i ddod ar restriction i bobl Israel. Yn lle mi oedd o ddod ar gwir rhyddid yna. Oherwydd, di ddim jyst cael eich rhyddhau a wedyn fel ac mynych ydy rhyddid go iawn. Na, mae Duw yn deud gwir rhyddid ydy hyn. Ia, rhyddid o'r un sydd yn eich gormesu yn cadw chi'n gaeth. Ond wedyn, gwahoddiad fewn i bywyd o dan y brenin da, ynde? A felly mae Duw yn rhoi i gyfraith, achos mae o'n gweld mae yna gwaith o adfer i wneud. Mae yna gwaith o iachau i wneud. Dyn ni'n gwybod hyn yn stori'n hunain yn dydan fel dilynwyr Iesu. Mae'n un peth i ddeud, dwi'n mynd i roi'n ffydd yn Iesu, dwi'n mynd i ddilyn o y mywyd, dwi'n credu ynddo ti y brenin da ar y chybwrs yn dod ar rhyddid. Ond mae'n beth hollol gwahanol wedyn i gerdded trwy'n bwyta ni yn gwybod mae yna gymaint fwy. Mae yna gymaint fwy mae Duw eisiau gwneud ynddo ni. Mae eisiau iachau, mae eisiau gwneud ni fwy fel Iesu. Mae eisiau ein rhyddhau ni. Ond wedyn, mae o eisiau ein adfer ni hefyd yn dydy. A felly dyna lle mae'r Jubilee yn dod i fewn. Pan ni'n clywed am blwyddyn ffarf yr arglwydd, beth oedd hynna yn iawn? Wel, sôn amdan yr Sabbath, sôn amdan yr tir a'r Jubilee mae Iesu. Achos yn y gyfraith, be dyn ni'n clywed amdan ydy hyn. Pob saith mynedd, a dwi'n mynd ffarmwr iawn, so dwi'n mynd i gogio bod fi'n gwybod y pethau yma'n iawn. Ond, o'n i'n gweld yn y gair fod pob saith mynedd mi oedd yr Israeliaid oedd wedi derbyn, a mi oedd pob teulu yn Israel pan o'n nhw cyrraedd glad yr addewid yn cael rhan eu hunain i ffermio, i ddod a da a maeth a bwyd o'r ddaear ei hun. Ond wedyn, pob saith mlynedd, mi oedden nhw fod i adael y tir yna yn wastad. Oedden nhw ddim fod i weithio ar y tir yna wedyn, er mwyn, ac eto ddim ffarmwr, dwi'n siŵr, ond dwi'n meddwl mae'n beth da i wneud yna. Os ydych chi'n parhau weithio ar y tir, a gweithio ar y tir, yn y diwedd, fydd o'n colli i waith yn bydd, ddo ddim yn ffrwythlon ddim mwy. A felly, i wneud yn siŵr fod y tir yn parhau yn ffrwythlon, roedd rhaid pob saith mynedd stopio gweithio ar y tir yna. Ond wedyn, be oedd blwyddyn y Jubilee? Wel, hwn oedd y sabbath arbennig. Oherwydd, dwi'n gwneud maths rwan hefyd, 7 times 7, so pob seithfed sabbath, blwyddyn sabbath, mi oedden nhw fod i adael ddim jyst y tir yn rhydd, ond hefyd, be da ni'n weld ydy, pob 50 mlynedd, a mae hyn yn digwydd yn dydy, da ni'n gwybod fel mae pobl, mi oedd pobl yn cwympo fewn i dyled, mi oedd pobl yn dioddod ar anghyfiawnder, falle fod rhaid i'r teulu gwerthu i'w tir nhw, falle o rhaid nhw rhoi hunain fewn i caethwasiaeth, jyst er mwyn sicrhau fod nhw'n medru byw fel teulu. Ond ar ôl y 50 mlynedd yma, bydd Jubilee yn dod, a be mae hwnna'n olygu? Mae'n golygu fod y tir yn dod yn ôl i'r pobl oedd pia fo yn reiddiol. Fod y teulu oedd wedi colli y tir, a falle, bai hynny'n falle ddim, ond bod nhw'n cael y tir yna nôl. A dyna mae Iesu'n trio deud yn fama iddyn ni. Y Jubilee oedd yr adferiad mawr o'r hyn oedd wedi golli. Fod dyledion yn cael eu maddau, fod beth bynnag oedd wedi bod bellach yn cael i'w adfer. A felly dyma da ni angen clywed, mae'r brenin dad i dod i gwneud be, i ddod â'r rhyddid iddyn ni, ond hefyd i'n adfer ni gyd, i ddod ar maddeuant yna, i ddod ar ail gyfle yna, i ddeud, da chi beth rhy bell i ffwrdd ohono fi, i ddod â chi achau chi, i ddod â chi nôl, i adfer beth sydd wedi ei golli. Dyma y newyddion da, rhyddid ac adferiad. Dych chi dal efo fi? Ie? Yeah? Good. Well done. Gwahoddiad nesa. I bwy? So, dyn ni clywed amdan yr hunaniaeth, ond dyn ni clywed amdan y galwad, ond wedyn, beth amdan y gwahoddiad? I bwy mae'r deyrnas yma wedi dod? Rwan, dwi'm yn siŵr amdano chi, os ydych chi'n meddwl amdano y ffilm nath wneud chi grio cyntaf erioed, ydych chi'n cofio fo? Ydych chi'n cofio pan ych chi'n gwylio? Be oedd y ffilm nath dod â dacra am y tro cyntaf ydych chi? Y ffilm nath wneud o i fi, a plant, os ydych chi ddim wedi gwylio'r ffilm yna iawn, guys, mae rhaid i chi, mae'n clasic dwi'n meddwl ebyn nhw'n, mae'n ffilm hen ebyn nhw'n hefyd sy'n scary. Cheaper by the Dozen. Sraen i chi wedi gweld o yma? Sraen i chi wedi gweld o? Ia? Yeah. The Baker Family, hefo'i 12 o blant, arwel, mae hwnna'n job nos adon efo lwri rhywbryd i wylio hwnna ar plant. So, beth sy'n digwydd yn y stori? Wel, lot yn digwydd, ond i fi ges i'n symud, dwi'n cofio fel plentyn yn gweld stori Mark Baker, neu fel mae'n cael ei galw yn y ffilm The FedEx Kid. Mark ydi un o'r plant, a diolch yn teimlo fod ganddo fo nunlle i berthyn i. Diolch yn teimlo fod o'n ffitio fewn, diolch yn teimlo fod neb yn hoffi fo, diolch yn teimlo fod neb yn ei weld o. A be mae'n neud yn y diwedd? Mae'n penderfynu rhedeg i ffwrdd, a herwydd mae'n meddwl dos neb yn mynd i sylweddoli fy mod i wedi mynd. A ges i'n symud i literal dacre, dwi'n cofio fel plentyn yn gwylio hwn, achos mae'r foment ble mae dad o yn ei ffeindio fo, mae wedi bod yn rhedeg ar ei ôl, a mae'n ffeindio fo ar y tren, a mae o'n mynd amdano, a mae'n ei gyfleidio fo, a mae'n deud, ti yn dod adre hefo ni, ti yn perthyn i'r teulu yma. Yr un oedd y mel fod gennaf o dim le, yn perthyn i'r teulu go iawn. Dal yn cael bach yn emotion o'r meddwl amdano fo rwan. Ond newyddion da i pwy mae Iesu wedi dod â. Mae Iesu'n dweud mae wedi dod â newyddion da i'r tlawd. A rwan, mae'n bwysig i ni edrych be mae'r tlawd yn golygu pan mae'r Beibl yn sôn am y tlawd. Mae o'n sôn yndi amdan y tlawd yn economaidd. A da ni'n gwybod yng Nghymru, yn amlwg, falle, ie, bod ni yn lad sydd a garian, ond eto, mae yna cymaint o tlodi yn gwmpas. I'r rhai sydd yn byw o dydd i ddydd, heb sicrwydd pam fo arian yn dod fewn, neu'n gofod gwneud y dewis yna rhwng bwyd ar y bwrdd neu gres ymlaen y nos. Da ni'n gwybod be mae tlodi'n edrych fel yn ein glad ni heddiw. Ond hefyd, mae'r syniad yma fod yn dlawd, ddim just yn syniad o fod yn dlawd yn economaidd, ond hefyd mae'n sôn amdan yr syniad yma o fod yn allanwr, o fod the Mark Bakers, the FedEx kids of this world, amdan fod yn un a statws isel, amdan fod yn un sydd yn meddwl meddwl fod nhw ddim yn perthyn, bod nhw wedi anghofio, bod nhw wedi i'w gadael ar ôl. A felly pan mae Iesu'n sôn amdan y tlawd, mae'n sôn amdan y rhai wedi gwythio i'r margin. Mae'n sôn amdan merched yn ei gymdeithas. Mae'n sôn amdan y plant, mae'n sôn amdan yr anabl, mae'n sôn amdan y Samariaid, mae'n sôn amdan y casglwyr trethu. Mae amdan yr allanwr, a felly'r gwahoddiad ydy hyn, mae'r teyrnas wedi dod i'r tlawd. A felly mae Iesu'n dweud, does dim ffiniau. Does dim ffiniau i pwy sydd yn medru dod fewn a profi y deyrnas, y rhyddid ac yr adferiad yma am ei hunain. Oherwydd, yn aml, y rhai sydd ar y tu allan, a sydd yn gwybod hynna, ydy rhai sydd yn gweld gwahoddiad Iesu i fewn fwyaf amlwg a fwyaf atyniadol. A da ni'n gweld yna dydan problem Israel. A mae Iesu'n mynd ymlaen, mae kind of mynd ar bach y tangent yn y stori, dydy. Mae'n sôn amdan Naman ac Eliseus, mae'n sôn amdan Elias a'r dynes o Syria. Be mae'n sôn amdan yn fama? Mae'n gweld fod y pobl yn dechrau gwylltio hefo fo amdan be mae'n deud. A mae'n gwylltio oherwydd hyn. Pa mae Iesu'n deud, mae'r newyddion dad i dod i'r tlawd, be mae Iesu'n deud ydy mae'r newyddion ma di dod i'r pobl wrong yn eich golwg chi. Israel oedd yn meddwl, yr arweinwyr crefyddol oedd yn meddwl mae nhw oedd y pobl oedd ar y tu fewn, a mae Iesu'n gwneud y complete opposite. Mae o'n deud, actually, i chi sydd ar y tu fewn, sydd yn gwylltio wrth glywed fi'n deud fod newyddion dad i dod i bawb i'r rhai ar y tu allan, i chi, da chi go iawn ydy'r rhai sydd ar y tu allan. Mae Iesu'n deud, ydy, mae'r stori yma o'r dyn yma o Naman a'r dynes o Syrian cael ei achau a cael ei gofalu amdan yn dangos fod yr newyddion yma ddim jyst fod i Israel. Dyna o'r problem o pobl oedden nhw'n meddwl mae jyst i Israel oedd hyn, ond o Dyw'n siarad dangos, hei, sbiwch o'r stori i gyd, mae hwn di bod amdan y tlawd. Mae di bod amdan yr allanwr, mae di bod amdan yr ffaith bod teyrnas Dyw heb unrhyw ffiniau. A felly, be dyn ni'n weld ydy, mae calon Dyw yn curo am cyfiawnder, am y tlawd. Mae o'n curo i weld y rhai sydd heb lle, the Mark Bakers of this world, yeah, the FedEx kids, yn dod adre, yn profi bod yr teyrnas yn adre go iawn iddyn nhw. A felly mae hwn yn neges iddyn ni yn dydy. Ydy ni yn rhannu yn hynna. Yr un achubiaeth oedd Israel wedi profi, oedd yr un oedd nhw fod i ymestyn allan. Yr un gras oedd nhw wedi derbyn oedd nhw fod i ymestyn allan. Yr un cariad oedd nhw wedi profi oedd nhw fod i ddangos. Yr un gofal oedd nhw fod i roi. Yr un cyfiawnder oedd nhw fod i weithio amdano. Ond mae Iesu yn mae o'n reit straight talking efo'r arweinwyr yma'n dydy. Mae o'n deithio nhw, da chi wedi colli golwg o calon yr deyrnas. Da chi'n meddwl, mae o gyd amdan y tu allan, mae Iesu wedi dweud, actually, mae amdan y tu fewn, mae amdan caru fi a caru eraill. Y rhai wrong, y rhai wedi anghofio, a wedi gadael ar ôl i groesawu nhw nôl fewn. So dyna ei wahoddiad, does dim ffiniau, a wedyn be ydyw i waith. Na ni orffen â hwn, da chi'n gwneud yn wych, guys, loads of content. Rich passage, ond mae o'n hyfryd. Gobeithio ydych chi'n weld o'n hyfryd hefyd, fel fi. Be di waith os gynnaf iddyn ni heddiw? Mae Seia mynd ymlaen. Dy Iesu ddim yn sôn am hyn, ond be mae o'n neud ydy wrth sôn am y Seia, mae o'n pwyntio ni at y penod cyfan. Dyma mae Seia 61 yn sôn amdan. Bydden nhw yn cael eu galw y rhai wedi gwahodd fewn, yr tlawd, yn cael eu galw yn goed hardd, wedi plannu gan yr arglwydd i arddangos i ysblander. Bydden nhw yn ailadiladu'r hen adfeilion, yn codi lleoedd oedd wedi dinistrio ac yn adfer trefi oedd wedi difa a heb neb yn byw ynddyn nhw ers cenedlaethau. Be mae o'n dweud ydy, mae gennau waith wedyn iddych chi. I'r rhai sydd yn dod fewn i'r deyrnas yn derbyn y gwahoddiad yna, mae gennau waith iddych chi i ymestyn y deyrnas yna allan. Dwi'n lyfio'r quotes yma gan yr theologian Chris Wright. Dyma be mae o'n dweud. Mae o'n dweud hyn. It is not so much the case that God has a mission for his church in the world, but that God has a church for his mission in the world. Crucial distinction, and he saw him in Arwan. Mission was not made for the church. The church was made for mission, for God's mission. A dyn ni clywed be ydy'r mission yn barod o. The I have a dream moments, y rhyddid ac adferiad yna. Be mae Dyw yn siarad deud ydy, mae ganddo fo breuddwyd. Mae ganddo fo pobl mae'n mynd i ddod at ei hun. Yr tlawd, y pobl rong, yr achanwyr. A be mae'n mynd i wneud allan ohonyn nhw ydy pobl sydd yn mynd i mynd ymlaen i ymestyn i'w deyrnas, bod nhw wedi'w creu ar gyfer y gwaith yma. Da ni fama yn Caer Salem bod yma, da chi'n gweld yn, da ni wedi'n creu hefo pwrpas. Dyna sy'n mae Dyw o hyd yn gweithio, mae'n achub ni er mwyn ein anfon ni allan. Iddyn ni ymuno ar gwaith mae Dyw yn ei wneud, yr cyfiawnder mae o'n dod, a'r cariad, a'r gras mae o'n ei mestyn. A dwi'n caru fo lyg, yr unig efengil yn y Beibl sydd efo sequel yn does. Mae Luc ddim just yn un stori, ond mae o'n ddau mewn un yn dydi. Achos be sy'n dilyn ymlaen o Luc ydy yr acta. A be dyn ni'n weld yn yr acta ydy hyn. Mae Luc yn dechrau'n dweud, dyma dechreuodd Iesu ei wneud. Ond be di stori yr acta? Dyma parhaodd Iesu i'w wneud drwy ei eglwys yn nerth yr ysbryd. Mae'r heddiw na, pan mae Iesu'n deud fyd yr special one, mae'r un di dod yn wir heddiw. Mae'r heddiw na'n parhau heddiw. Mae'r deyrnas yma, does dim ddoe i'r eglwys ddim mwy, dim ond heddiw. Sydd yn golygu fod ni'n dechrau gallu breuddwydio, bod ni'n dechrau gallu meddwl fel cymuned, be mae Dyw wedi'n galw ni, sut allan ni ymuno hefo yr gwaith yma mi o'n i'n neud o ddod a rhyddid ac adferiad i bobl. Sut allan ni ymestyn yr un gras, yr un cyfiawnder mae Dyw wedi i weithio yn am ni i'r tlawd, i'r rhai ar y tu allan, i weithio am gyfiawnder adferiad unigolion, ond hefyd teuluoedd ac hefyd trefi a cymunedau. Yr eglwys leol ydy'r ffordd mae Dyw yn gwneud hyn. A dwi'n gwybod da ni'n mynd teimlo'n very spectacular a powerful ar y deca, ond chi'n gweld ffordd y gwas o'n neud o. Trwy gwasanaethu, trwy rhoi yn hynny yn llwyr, trwy deud mae yna pwrpas mwy i mywyd na just hyn, yw deyrnas rhyddid ac adferiad. Dyna ydy'r gwahoddiad. A felly, be da ni'n di wneud am y peth? Dy'r teyrnas yn mynd i ddod i fewn. I guess dyna ydy'r peth fwyaf naturiol i ofyn cyntaf, ynde? Mae'r heddiw yma. A felly ydy'r teyrnas wedi dyfod oddi fewn. Mae Iesu ei hun yn wir. Yr un yng nghanol y stori. A mae rhaid ni ofyn i'n hunain fel unigolion pob un ohonyn ni. Ydy'r teyrnas yna wedi dod oddi fewn iddo fi? Ydw i wedi profi'r rhyddid yna? Neu ydw i dal i fod yn y carchar tywyll di. Os da ni'n gwybo beth yw, os da ni'n teimlo yr caethiwed yna, dyma ydy yr gobaith, mae Iesu yn agos. I rai sydd yn deimlo'n dlawd, mae Iesu yn agos. A mae o'n deud, bore yma, dwi eisiau dod i fewn. Dwi eisiau torri fewn, dwi eisiau dod ar goleuni nefol yna i fewn iddych chi. Ond wedyn wrth efo agor llgada'n calona ni, mae'n agor ni i weld y gymaint mwy yna, ynde? Yr teyrnas yma sy'n ymestyn allan. A felly gadewch i Dduw grawys yma. Falle dod â breuddwydion hen nôl yn fyw yno chi. Be mae Dduw wedi'ch galw chi wneud? Da ni'n gwybod yn fama mae o hyd yn mynd i fod i wneud ar rhyddid ac adferiad. Be di'r breuddwydion sydd yno chi? Be falle hynno just agor un hynny a dweud, Dyw, dwi eisiau chdi roi breuddwyd yna fi. Dwi eisiau bod yn rhan o'r gwaith yma ti'n ei wneud yn barod yn y ddaear. Bes gan dde ti ar yng Nghyfer i? A dyna dwi'n caru yma Beibl, mae yna waith i ni gyd. Dyw ddim yn cael ei gwahanu, does dim ffiniau, mae yna wahoddiad iddyn ni gyd. Felly, grawys yma, mae'n amser ni gymryd stoc. Be amdan Caernarfon? Sut all Caernarfon gael i'w adfer i'w rhyddhau oherwydd beth mae'r eglwys yma yn ei wneud. Dwi'n mynd i wahodd y band i ddo fyny. Dyn ni'n mynd i gloi ar can yma. Mi oedd hwn yn gan nath rili, wel, os ych chi'n llanw flwyddyn dwytha, nath gosod, nath dod â a newid pethau ddyn ni, really. Y can yma Hosanna, sydd yn sôn amdan yr cenhedlaeth yma sydd yn codi i frwydro am y gwir a'r glân. Yr cenhedlaeth yma sydd yn mynd i weld diwygiad ar dorri. Yr cenhedlaeth yma sydd yn mynd i plygu'r glin a deud, arglwydd dyma fi. Dwi ar dalwad, dwi'n mynd i fynd allan. Yr un gras yn mynd allan ohono fi rwan. A wrth i ni ganu, jyst gadewch i ni clywed y gwahoddiad hyfryd sy'n gan Iesu. Wrth i'w deyrnas o dod, sut allai i ymestyn fo allan. Ble mae'r cyfiawnder, ble mae'r newyddion da? Na i weddio, a na ni ganu an gilydd. Arglwydd diolch. Diolch fod y air di yn fyw. Diolch i fod o yn rymus. A da ni'n gweddio rwan, Iesu, os da ni'n gwybod ar hyn o bryd beth ydy o i fod yn y carchar tywyll di yna. O, arglwydd, da ni'n gweddio iddy ti ddod ar goleuni nefol. Da ni'n gweddio i ti tynnu'n agos. A Dyw, da ni'n gweddio i ti codi cenhedlaeth. I'r rhai sydd am frwydro am y gwir a'r glân. I'r rhai sydd am plygu i'w glin. A rhoi yn hynny yn llwyr fel y gwas. Er mwyn eraill, er mwyn dy glodi. Amen.